Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 6-май, күнгө шейшемби. Студияда Жанар Акаев. Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну. Дордой базарында бир нече айдан бери соода жок. Ишкерлер салык насыя акчаларын төлөй албай жатканын айтып чыгышты.
Ишкерлердин маанайы начарлап, эмне кыларын билбейбиз. Андан тышкары көпчүлүгү банктан насыяларды алып алышып.
Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу эми Евровидение ыр сынагына да таасирин тийгизет деп кооптонгондор бар.
Албетте, бул телевизиондук шоу жана бул жерде Украина же Орусия эмес, маселен Грециянын аткаруучусу мыкты деп табылып калышы да мүмкүн.
Алдыдагы жарым саатта Ак Кыл ат майданындагы көк бөрү элдешинен, ошондой эле жаш ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Руслан Акбатбек менен болгон маекти тыңдай аласыздар. Азаттык толкундабыз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Дордой базарында бир нече айдан бери соода жок. Ишкерлер салык насыя акчаларын төлөй албай жатышат. Бул тууралуу Дордой соода комплексинин кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөлөталиева Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында 2010-жылы Казакстан чек арасын жапкандан бери базарда соода дээрлик жок. Соодагерлер патент алуудан жана башка салыктарды төлөөдөн баш тартышууда. Бул көрүнүш улана берсе 60 000 ашуун соодагер митингке чыгышмакчы. Дордой базарында Кытай, Түркия, Араб Эмираттары жана башка өлкөлөрдөн алып келинген товарлар кайрадан жакынкы коңшу мамлекеттерге экспортолот. Ошондой эле базарда Кыргызстандан тиелген товарлар да сатылат. Соодагерлер экспорттун көлөмү кескин азайганын жыл башынан бери эле айтып келатышат. Адистердин белгилөөсү боюнча буга негизги себеп Казакстан бажы биримдене киргенден кийин Кыргызстандан товар киргизүүнү катаалданганына байланыштуу. Токтогул суусак тагычында 8.5 миллиард куб метр суу калды. Электр станция мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата суусак тагычтагы суунун көлөмү 8 520 000 000 куб метр. Суусак тагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 415 куб метр, ал эми агып чыккан суунун көлөмү секундуна 209 куб метр болууда. Токтогул суусак тагычы Борборосиядагы эң ири суусак тагыч, чөйчөгү 19 миллиард куб метр сууга эсептелген. Андагы суу 7 миллиард куб метрге чейин азайганда токтогул ГЭСнин иши токтойт. Кыргызстандын прокуратурасы кыйноолорго каршы чараларды күчөтөт. Башкы прокуратура аймактык көзөмөл органдарына кыйноолорго каршы иш алып барууну күчөтүүнү талап кылмакчы. Бул тууралуу баш прокурордун орун басары Людмила Усманова бүгүн адам укуктарына байланыштуу жыйында билдирди. Анын айтымында өткөн жылы аймактык 50 прокурор кыйноолордун алдын алуу боюнча тийиштүү иш жүргүзүлгөнү үчүн жазаланышкан. Ошондой эле кыйноолорго кабылган жарандардын арызы прокуратура тарабынан катуу көзөмөлгө алынат. Людмила Усманова көп учурларда кыйноого кабылып даттанган жарандар тергөөдө жана сот жараяндарында көрсөтмөлөрүн өзгөртүп жиберерин айтып, кыйноолор боюнча мыйзамдарды колдонууда соттук тергөө тажрыйбасын иштеп чыгууну сунуштады. Эл аралык Freedom House жана Human Rights Watch уюмдары 2013-жылдагы отчетунда Кыргызстанда этникалык, диний жана сексуалдык азчылыктардын укуктары жакшы корголбой, ошондой эле жабык жайларда кыйноолор негизги маселе бойдон калып жатканын белгилешкен эле. Кыргызстандан бала асыроо укугуна 7 аралык уюм ээ болду. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев бүгүн социалдык коргоо боюнча координациялык кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында 7 аралык уюм Кыргызстандан бала асырап алууга аккредитация алышты. Жалпысы 17 уюмдан арыз түшкөн. 6 уюмга уруксат берилген жок, калган 4-төнүн арыз берүү мөөнөтү узартылган. Бишкекте Каталониялык студенттер тез жардам унаасын эне жана баланы коргоо улуттук борборуна тапшырышты. Каталониялык Роджер Истив, Сергей Серезо жана Анна Садана Каталониядагы дин тарбия институтунда окушат. Алар Кыргызстанга көрсөтүп жаткан жардам алардын дипломдук иши болуп эсептелет. Студенттер ЮНИСЕФ уюмунун маалыматтарынын негизинде Кыргызстандын жылмаюусу долбоорун иштеп чыгышкан. Алар Барселона шаарынан Бишкекке чейин 25 күн жол басып, Volkswagen үлгүсүндөгү тез жардам унаасын айдап келишкен. Орусия Украинаны кан төгүүнү токтотууга чакырды. Москва Киевти мамлекет чыгышындагы апаат токтотууга чакырып, муну Украинанын аскерий аракеттеринин арты менен жүргүзүп жаткан кан төгүү кадамы деп баалады. Орусия тышкы иштер министрлигинин 5 майдагы билдирүүсүндө Украин күчтөрү Орусиянын орусиячыл жекчилдердин аракетин сүйлөшүү жолу менен токтотуу керектиги белгиленген. Бүгүн Вена шаарында өтө турган Европа кеңешинин жыйынына эки өлкөнүн тең тышкы иштер министрлери катышып сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 5 майда Славянскидеги кагылыштарда Украина армиясы 4 аскеринен ажырады. 140 000 калкы бар Славянский апрель башынан бери орусиячыл жекчилдердин колунда. Украина өкмөтү шаар сепаратисттерден бошотулмайын антитеррордук операция улантыла берерин маалымдаган. Йеменде Франция элчилигинин кызматкери өлтүрүлдү. Сана шаарында Франция элчилигинин бир күзөт кызматкери согушкерлердин огунан каза тапты, дагы бирөө жаракат алган. Аларга курал чан топ дүйшөмбүдө кол салган азырынча кылмышты эч бир террордук уюм мойнуна ала элек. Йемен өкмөтү билдиргендей, элчилик кызматкерлери шаардагы дипломатиялык райондо машинада отурган учурда кол салууга дуушар болгон. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кетрин Эштандын айтымында мерт кеткен жана жаратылган француз күзөтчүлөрү Еврошарткет делегациясына кызмат кылуу үчүн тандалып алынган эле. 2 аптадан мурун ошол эле райондо германиялык дипломатыда белгисиз кишилер уурдоого аракет кылып, дипломат араан качып кутулганы айтылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Сиз бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири Дордойдо бир нече айдан бери дээрлик соода жок, соода кескин солгундап кеткен ишкерлер болсо, салык насыя акчаларын төрөй албай кыйналып жатышканын айтып чыгышты. Бул тууралуу Бакыт Асанов кечки Азаттыкка макала даярдап жатат. Азыр Бакыт студияда отурат. Бакыт, ушул сооданын кескин начарлап кетишине башкы себеп эмне болуптур?
Рахмат Жанар, чындыгында эле бүгүн Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири болгон Дордой базарынын ишкерлери, соодагерлери Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүшүп, ушу 5 айдан бери базарда дээрлик соода токтоду деп билдиришти. Алар сооданын солгундап кетишинин негизги себебин Казакстан менен чек аранын жабылышын, казак соода кардарларынын Дордой базарынан соода кылууну токтоткондугун аташты. Маселен, Дордой базарындагы соодагерлер профсоюзунун төрайымы Дамира Дөөлөталиеванын айтымына караганда, көпчүлүк ушу кардарлар Казакстандан келчикен, бирок 5 ай мурун бул чек ара жабылып, бажы биримдигине байланыштуу. Дордойдогу соода кылгандардын соодасына терс таасирин тийгизген экен. Ал өз көйгөйлөрүн мындайча билдирди.
Казакстан чек ара жабылып, эч 1 килограмм товар өтпөй чек аранан Кыргызстандан Казакстанга. Ошончоон биз ушундай кыйынчылыкка келип, соода таптаза төмөндөп кеттиле. Ишкерлердин маанайы начарлап, эмне кыларын билбейби. Андан тышкары көпчүлүгү банктан насыяларды алып алышып, кээ бирлерин барып процент төлөй албай турушкан убагы болуп атат да.
Бул ушул Дамира Дөөлөталиеванын пикири болду окшойт. Эми ушул Дордой базарынын администрациясы менен да сүйлөшө алдым, кандай башка жолдору бар экен, эми кандай айласын табабыз деп атышат.
Дордойдогулар негизинен эми бажы биримдигине байланыштуу болуп атпайбы, Казакстандын чек аранын жапкандыгындагы. Ошондуктан кыргыз өкмөтүн, кыргыз бийликтерин ушул бажы биримдиги боюнча маселени эртерээк чечкиле, же кирсек киргенин көрөлү, же болбосо кирбесек андан аркы чараларды көрүшүбүз керек. Ошондуктан мындай бир түшүнүксүз абалдан бизди алып чыкканга жардам бергиле деп жатышат. Ал эми биз билгенде ушу бажы биримдиги боюнча кыргыз өкмөтү менен ушу Евразия экономикалык комиссиясынын ортосунда көптөн бери сүйлөшүүлөр болуп келатат. Бул жерде биз ушу бажы биримдигине кирүү, кошулуу боюнча жол карта даярдалып жатпады беле. Андагы негизинен жол картада ушу буга чейин мунасага келе элек 6 гана пункт калгандыгы белгилүү болгон. Алардын бири дал ушул Дордойдогу реэкспорт маселеси болчу. Бирок өткөн аптада премьер министр Жомарт Оторбаев Москва болгон сапарынын учурунда баардык пункттар боюнча мунасага келгендигин билдирди. Бирок ошол эле учурда соодагерлер үчүн дагы, жалпы эле ушу бажы биримдигине кошулуу жараянына көз салган адамдар үчүн кандай чечилгендиги азырынча табышмак бойдон калууда. Биз дагы экономика министрлигине муну тактоого аракет кылдык, бирок азырынча экономика министрлиги бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартууда. Азаттыктын кечки чыгарылышына чейин ушул Дордой маселеси бажы биримдигине кошула турган болсо кандай чечилгендигин, соодагерлердин күтүүсү кандай жыйынтыкка ээ боло тургандыгы боюнча жооп алууга аракет кылабыз.
Рахмат Бакыт. Эми мунун баары бажы биримдигине байланыштуу болуп атпайбы? Ошол себептен угармандарга айтып өтөйүн, саналуу мүнөттөрдөн кийин биз ушул бажы биримдигинин пайда зыяны боюнча жаш ишкерлер кеңешинин төрагасы Руслан Акматбек менен кенен маек курабыз, уктуруубузду улантабыз. Оппозициялык маанайдагы деңгээл власть кезити Кыргызстандагы сөз эркиндиги кысымга алынып жатат деген ураа менен акция өткөрдү. Акция жүрүшүндө парламенттен 3 окуудан өткөн жалган билдирүү үчүн журналисттерди жана маалыматты тараткан адамды кылмыш жоопкерчилигине таратуу мыйзамына, сөз эркиндигинин чектөөгө каршы кол топтолду. Ошондой эле деңгээл власть кезити менен жазаткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы башчысы Григорий Бубелдин ортосундагы 2 жылдан бери чекит коюлбай келаткан сот жараяны да акция жүрүшүндө журналисттерди кысымга алуу мисалы катары айтылды. Бубел аталган гезитти түрмөдөгү 300-дөн ашык сөөктү сатты деп жазган үчүн сотко берген. Теманын чоожайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Бишкектин Ала Тоо аянтында өткөн каршылык акциясына 50 чукул журналист катышты. Алар бир ооздон Кыргызстанда журналисттерге каршы ар кандай чабуулдар башталганын айтып, расмий бийликке нааразы болушту. Акция соңунда парламент тарабынан 3 окууда кабыл алынган журналисттерди жалган маалымат үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу мыйзамына, сөз эркиндигин чектөөгө жана деңгээл власть гезитинин үстүнөн жүрүп жаткан сот процессине каршы кол топтолду. Акциянын негизги уюштуруучусу деңгээл власть гезитинин башкы редактору Турат Акимов жазаткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы башчысы Григорий Бубель менен болуп жаткан соттук териштирүүнү мындайча түшүндүрдү.
Биздин гезитке ашыкча теримди сыйып башымды алса дагы төлөй албаган 1 миллион долларды мурдагы Акаевдин гезитиндеги ГУИНдин начальниги Григорий Бубель берип отурат. Берген себеби өтө күлкүлүү. Мен ошонун иниси жазган китепти жарыялап, ал киши кылган кылмыштарды баягы Акаевдин мезгилинде кыргыз түрмөлөрүнөн 300 өлүк сатылып кеткен 10 доллардан. Ошол макаланы чыгарган үчүн мага 1 миллион доллар кинени абройма шектелди деп үйлүп отурат. Бул таза мага басым болуп атат.
Сөз болуп жаткан Григорий Бубель менен да анын жактоочусу менен да байланыша алган жокпуз. Ал жөнүндө интернет булактарында да эч кандай маалымат жок. Айрым маалыматтарга таянсак, Бубель Кыргызстандын жараны жана ушул тапта Бишкекте жашайт. Турат Акимовдун ырасташынча, Кыргызстан үчүн манифест, тымызын ачарчылык аттуу китептерди интернетке жарыялаган Максим Корсаков аттуу жаран Григорий Бубелдин кандаш бир тууганы болуп саналат. Анын чын аты Михаил Бубель жана учурда Америкада жашайт. Максим Корсаков жогоруда аты аталган китебинде Григорий Бубель жазаткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган убакта Кыргызстандын түрмөлөрүнөн 300-дөн ашык өлүк Германиядагы Гюнтер фон Хагенске сатылганын жазат. Турат Акимов болсо ошол китептен үзүндүнү гезиттин 2012 жылдын 8 июнундагы санына басып чыгарат. Макала жарык көрөрү менен Григорий Бубель деңгээл власть гезитин сотко берет жана Свердлов райондук соту моралдык чыгым үчүн гезитти 1 миллион доллар айыпка жыгат. Акимов маалыматты интернеттен алынган китептен көчүргөнүн, аталган маалыматты ойдон чыгарбаганын айтып ишендирүүдө.
Мурда мен копияларын сотко көрсөттүм. Мына интернетте турат бул китеп. Муну эч ким тыйган эмес. Бул китеп уже илинип турганына 8 жыл болду. Сен баары бир караштырбай эле тигиникин баягы акча берип коет ал олигархта тиги Чарап деген алтын комбинатынын директору. Анан биякта толтура жанагы Максим Бакиевтердин жылкыларын, Надилдин, Мигуревичтин жылкыларын багат да тиги Орто Сайдагы Хелс Клаб деген чоң жылкы фермасы бар. Жаңы 100 миңдик жылкыларды багат. Толтура пансионаттары бар, 45-те особняк бар дейт. Анан бул бир бай да миллионер. Швейцарияда шөттөрү бар, бир баласы Америкада жашайт, бизнеси бар.
Убагында сөөк сатуу чуусун иликтеген ошол кездеги депутат Акбөкөн Таштанбеков менен байланыштык. Анын айтымында Григорий Бубель түрмөлөрдү жетектеп турган 15 жылдан ашык убакыт ичинде 360 жакын сөөктү Германиядагы доктор Гюнтер фон Хагенске ар бирин 10 доллардан саткан.
360-370 туруп сатылганда кийинен пластинация кеткен өлүктөр да болду, а бирок негизги бизнестери булар 3 тарапта кеткен. Биринчиси ошол жакшы өлүктөрдү бир сутканын ичинде колуна тийип калгандарды булар ошол музейге жөнөткөн. Анан кийин көпчүлүгү менин угушумча ошондо айтканда где то бир 20 000 евронун тегерегинде эркектин өлүгү 30-35 миң евронун тегерегинде бул аялдын өлүгү сатылчу экен да.
Таштанбековдун ырасташынча, ушул чуунун негизинде Григорий Бубель, ошол кездеги медициналык академиянын ректору Искендер Акылбеков баштаган бир катар адамдар кызматынан алынган. Бирок негедир кылмыш иши козголгон эмес. Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү беажал адамдар туберкулездон өлдү деген шылтоо менен атайын өлтүрүлүп, чет өлкөдөгү лабораторияларга сатылып турган. Анын маалыматына таянсак, чет өлкөлөрдөгү медициналык лабораториялардагы сөөктөрдүн 90% кыргызстандык жарандарга тиешелүү. Мындан 2 жыл мурда башталган Григорий Бубель менен Деньги власть гезитинин соттук жараянын жогорку сот кайрадан тергөө үчүн райондук сотко жөнөткөн. Кийинки сот отуруму 20 майда өткөрүлөт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан түшкү Азаттык, азыр саат 1:15 өттү. Күн кыскача жаңылыктардын мазмуну менен таанышабыз. Дордой базарында бир нече айдан бери соода жок. Ишкерлер салык, насыя акчаларын төлөй албай жатышат. Бул тууралуу Дордой соода комплексинин кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөталиева билдирди. Кыргызстандан бала асыроо укугуна 7 ЭР-алык уюм ээ болду. Каталониялык студенттер тез жардам унаасын тапшырышты. Йеменде Франция элчилигинин кызматкери өлтүрүштү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтыбызда жайгашкан. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Евровидение ыр сынагы быйыл Даниянын борбору Копенгагенде өтөт. 6 жана 8 майда өтө турган жарым финалда сынактагы эң мыкты 16 ырчы аныкталат. Жыл сайын уюштуруучулар Евровидениянын саясаттан алыс кармоого аракет жасашат. Бирок быйылдагы Копенгаген сахнасында саясат аралашпай койбойт дешет байкоочулар. Бул жолу албетте европалык ыр сынакка Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу өз таасирин тийгизет деп кооптонгондор да бар. Элиза Кенбаева баяндайт.
Тик-так деп аталган ушул чыгарма менен Мария Еремчук Украинанын намысын Евровидение сынагында коргойт. Алгач өлкө ичинде өткөн сынакта Еремчуктун атаандаштары өз чыгармалары аркылуу Евровидениянын сахнасын Орусияга каршы колдонууну көздөшкөн. Бирок Копенгагенге жолдомого жеткен Еремчуктун ырында эч кандай саясат аралашкан эмес, бир гана махабат бар. Мариянын атасы Маркум Назарий Еремчук Украинада элдик ырларды ийнине жеткире ырдаган белгилүү ырчы болчу. Мария болсо өз мекениндеги акыркы окуялар аябай ойлонтуп жатканын Азаттыкка мындайча билдирди.
Албетте, биз командабыз менен өлкө үчүн, үйдөгүлөр үчүн сарсана болуп жатабыз. Бул биздин даярдыктарыбызга да таасирин тийгизүүдө. Ошого карабай биз алдыга жеңишке умтулабыз.
Особенно после ужасных вчерашних событий.
Британиялык окумуштуу сынактын ашынган күйөрманы доктор Евровидение деген кайманаатка ээ болгон Павел Джордан аткарыла турган чыгармаларга мүнөздөмө берип жатып,
тагдырдын тамашасындай Мария Еремчуктун ырын аталышы Тик-так деп аталып калганын карабайсыңарбы? Өлкөдө кырдаалды эске алсак, бул дүрмөттөлгөн бомбаны элестетет. Орусия тескерисинче ырлык коомчулуктун алдында жумшак көрүнгүсү келгиндей. Анткени азыр Москва сынактын алкагында да катуу сынга кабылууда. Бир эле Украина үчүн эмес, кумсаларга каршы жасаган иш аракеттер үчүн дагы. Ошол себептен Орусия татынака 2 назик өспүрүм кызды жиберүүнү туура көрдү. Анткени Евровидениянын көрөрмандарынын арасында ЛГБТ-лар көп жаналар. Бул кыздарга каршы эч нерсе айталышпайт.
Choice by Russia. Certainly it looks like they know what they're doing.
Джордан айткандай эле Орусиядан Данияга 2006 жылы балдар Евровидениясын жеңип алган эже сиңди талмачовалар барат. Жүзүнөн жылмаюу кетпеген эки назик кыздын ыры Шайн жылмаюу деп аталат. Орус кыздардын ырында эч кандай саясат жок болсо дагы, андагы араң жашашат, кылмышка жакын, алдыга кадам жасаш үчүн чийинден өт деген саптарды байкоочулар түздөн түз Украинага байланыштырат. Евровидениянын уюштуруучулары конкурсту саясаттан алыс кармоого аракет кылып, европалыктарды бир үй бүлөдө чогултуп, ыр майрамын өткөрүү башкы максат деп кайталап келишет. Ошентсе дагы Павел Джордан уюштуруучулар каалашса дагы, каалашпаса дагы, сынак баары бир саясий түс аларын жашырбайт.
Албетте, бул телевизиондук шоу жана бул жерде Украина же Орус эмес, маселен Грециянын аткаруучусу мыкты деп табылып калышы да мүмкүн. Бирок саясатташуу болот жана бул добуш берүүдө ачык эле байкалат.
Байкоочу 2005-жылы Украинада саргылтым ынкылап болгондо Орусия коңшусуна 2 эле балл берип койгонун, андан мурда ар дайым 12 баллдан ыйгарып жүргөнүн эске алат. Быйыл саясий кризиске батып 2-ге бөлүнүп турган Украинанын добуштары кандай аныкталары, Крым элинин добушу кандай эсептелери белгисиз болуп турган чак. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми окутуубузду спорт баяны улантабыз. Бишкектеги Ак Кулаат майданында жеңиш күнүнө жана белгилүү киноактерлор Үсөн Кудайбергенов менен Сүймөнкул Чокморовдун байгесине карата көк бөрүм элдеши башталды. Азыр дал ошол ат майданында биздин спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш дагы жүрөт. Кабыл, ушул ар жыл сайын жеңиш майрамынын көркүн ушундай улуттук оюндар менен ачып келатат. Быйыл ушул көпчүлүктү кызыктырып аткан баш байгеге кимдер талапкер болушат?
Эми мында өлкө аймагынан тандалган 6 команда мөөрө талашууда. Биринчи беттешүүдө Талас областынын тандалма командасынын Талас командасы менен Суусамыр командасы беттешип, 6-3 эсебинде Таластык жигиттер жеңишке жетишти. Мында Таластык Марлис, Койгелдиев, Жоки, Орозбаев, Бактияр, Жапакеев айырмаланды. Ал эми Суусамыр командасынан Мухаммед Койчукеев, Куаныч Султан уулу, Рустам Тыналиев чеберчилиги менен таанылды. Учурда Бишкек бөрлүү командасы менен Бишкек шаарынын ички иштер башкармасынын командасы беттешип атышат. Азыр биринчи тайм аяктап, тыныгуу мезгилди жарыяланды. 2-1 эсебинде Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын командасы алдыга баратат. Азыр менин жанымда ушу Көк Бөрү Федерациясынын президенти, Чүй областтык мамлекеттик администрациясынын башчысы, ыйгарым укуктуу өкүл Канат Исаев турат. Канат мырза, ушу 9 майда дагы кандай ат оюндар Көк Бөрүдөн сырткары болмокчу, кыскача айтып койсоңуз?
9 майда Көк Бөрү оюнунан тышкары Аламан байге күлүк чабыш болот. Аламан жорго, кулан чабыш, бышты жорго жана ошол жакын аралыкка чабыла турган күлүктөр байгеси болот. Анан оодарыш.
Рахмат сизге, Кабыл мырза. Урматтуу угармандар, азыр Ак Кулаат майданында жеңиш күнүнө жана белгилүү киноактерлор Үсөн Кудайбергенов менен Сүймөнкул Чокморовдун байгесине карата көк бөрүм элдештери башталды. Кабыл Макеш жеринен баяндады. Биз эми студиянын коногу түрмөгүнө орун беребиз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Эми Азаттыктын студия коногуна кезек берели. Бизде бүгүн конокто жаш ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек. Саламатсызбы, Руслан?
Саламатчылык.
Мына ушул жарым саттык берүүбүздө биз көбүнчө ушул бажы биримдигине токтолдук, анткени ушул Дордойдогу соодагерлердин айткандарын өзүңүз уктуңуз. Кабарчыбыз Карасууда жүрөт азыр, ушул соодагерлердин маанайын билгеничи. Руслан мырза, мына Дордойдо бүгүн Дордойдун ушул кызматкерлери айтышынча салык төлөй албай калдык, соода аябай сулгундап кетти. Мисалы, насыяларыбыз бар, салык төлөшүбүз керек, аябай кыйналып баштадык деп атпайбы? Ушул эми бул эмнеден улам болуп атат деп ойлойсуз? Ушул кырдаалдан кантип чыгабыз анан? Бул кырдаалдан Дордой, Карасуу, бул эми миңдеген адамдар үй бүлөсүн багып аткан бир базарда.
Албетте, сиз айтканыңыз жагы Дордой базарында иштеп аткан ишкерлердин, ушул жердеги иштеп аткандардын чыгып ушундай билдирүү жасоосу абдан туура, жүйөлүү. Чын эле мурунку салыштырмалуу бүгүнкү күндө Дордой базарында соода аябай эле түшүп кетти да. Бунун өткөндө биз дагы Дордой базарында болдук, ошондо сурамжылоо өткөргөндө бир топ ишкерлер, ушул жерде иш алып барып аткан, соода кылып аткан ишкерлер Казакстандан жана өзгөчө Казакстанда мурункуга салыштырмалуу кардарларын аз келгенин айтып атат да. Биз мурун эле бул расмий органдарга бул кеп бул аңыз мурун эле тараганда Казакстан тилекке каршы ушу кумшу өлкө болгонуна карабай жасалма түрдө ошол дордойго өзүнүн ишкерлерин чыгарбай аткан ошол соодага бир жолтоо тоскоол түзүп жатканын айтышкан эле. Биз муну билдиребиз, бирок расмий органдар тилекке каршы мунун алдын алышкан жок да. Бул күтүлгөн, бул боло турган эле нерсе болчу. Анын үстүнө Казакстан бир чети баягы бажы уюмунун өлкөсү, анан өзгөчө Казакстан азыр Кыргызстандын артыкчылык болуп турган ушул ролуну Казакстан өзүнө алгысы келет. Казакстан баягы Кытай менен эмне үчүн Кыргызстан аркылуу соода кылыш керек мисалы, же болбосо өзүнөн түздөн түз Кытай менен түздөн түз соода кылып жанагы кирешени өзүнүн өлкөсүнө өзүнүн мекендештерине калтыргысы келип атат да. Бул эми табигый нерсе,
биз чоң экономикалык кесепеттерге алып келип атканбыз.
Албетте, бул Кыргызстандын ошол мурункудай бул багытта артыкчылыгын жоготот дегендиги алып келет. Бул кесепети абдан оор болот, бирок бул деген бүгүн эле пайда болуп кала турган нерсе эмес, болгон жок да. Бул мурун эле пайда болгон, мурун эле күтүлгөн нерсе болчу. Бирок биздин өлкөбүз эмнеге мунун алдын алган жок, биз түшүнбөйбүз да.
Руслан мырза, мен сизди студияга чакыранын себеби дагы, мисалы мага журналист катары эле Оштон, Нарындан же Бишкектен бир канча тааныштарым телефон чалышат да. Ай, сен журналистсиң да, билесиң да, могу бажы биримдиги боюнча көп талкуу болуп атат, деги эмне болот экен кесек депчи. Эмне болот, эмнеден бул зыян болот, кымбаттуу болот деп атат, анысы эмне депчи.
Биз жанар мырза, мурунку сурооңузга бир аз кайрыла кетели. Жанагы дордой мисалы сатуучулар, соодагерлер чыгып биз тез арада бажы биримдигине киришибиз керек деп атпайбы? Болбосо дордойдо базарда соода токтоп калат депчи. Жүйөлүү, туура ким эле ишини жоготкусу келсин, биз муну коллегалар катары, ишкерлер катары түшүнүп атабыз. Бирок бажы биримдигине кирүү бир гана бир канча секторго байланыштуу болбош керек. Биз бир агро тармакта, анан тиги тигүү тармагы жеңилдесин деп эле баардык калган секторлорду курмандыкка чалып садага чаба албайбыз. Бүгүнкү күндө тигүү секторунун ички дүң продукциясына болгон салымы 1%. Жана айтып атышпайбы, 500 миллион налог төлөйт депчи. Ал эми Кыргызстанда жалпычы болгон салык 37 миллиард сом. Жанагы бажы төлөмдөрү аябай 4 миллиардга чейин бажы төлөмдөрү төлөнүп атат да дордой. А биз билебиз, бүгүнкү күндө 40 миллиард сомго жакын бажы төлөмдөрү төлөнөт башка секторлор. А эмне үчүн биз ушул бир эки эле секторду бетке кармап эле ушул бажы биримдигине ушул эки сектордун өкүлдөрү гана жеңилдесин, ушул эки сектордун өкүлдөрү гана жумушу жогорулассын, жакшы болсун деп эле толугудай өлкөнү бир бажымды биримине киргизишибиз керек да. Ошон үчүн өлкөнүн жалпы ишкерлердин кызыкчылыгына төп келе турган бир чечим чыгарышыбыз керек болуп атат. 400 миң ишкер бар. Ошол 400 миң ишкердин ичинен эле жалпы алардын бизнесине дагы жана терс кедергисин терс таасирин тийгизбей тургандай бир биздин келечекте дагы мындай биздин соода эркиндигибизди чектей тургандайды бир чечим кабылышыбыз керек да. Эми жалпы жөнүнөн келе турган болсок, мисалы бажы биримдиги деп талкууланат. Бул жерде дагы мындай болуп атпайбы? Бул дордойдун чыкканынын дагы себеби биздин, мисалы биз ишкер катары бүгүнкү күндө коллегаларыбызга ушундай контр аргумент менен чыкканыбыздын эң чоң себеби кайра эле баягыл биздин өлкө өкмөтүбүз мындай арбитр ролуна туруп алганда иликтеп эсептеп ачык айкын жана жол картасын дагы көрсөтпөй ушундай туруп алып эле анан биз мына башка сектордагы ишкерлер менен карама каршы келип атат да. Баррикаданын бул жагында тигилер, баррикаданын бул жагында биз болгондой болуп бир ушундай бир
өкмөттүк жыйындарда дагы ушул жанагы эле бажы бирим жактагандар чогулуп атпайбы?
Ошондой бир көрүнүш болуп атат да. Бул абдан жаман, бул өлкөнүн бөлүнүп жарылуусуна алып келип атат бүгүнкү күндө. Ал эми биз каалайт элек, макул, баягы бажы биримдигине киребиз деп өлкө чечимин, саясий чечим кабыл алыптыр. Бирок ушуга чейин ошол эле дордойдогу, ушул эле мисалы биздин арабыздагы биз башка тышкы соода менен алектенген ишкерлерге бүгүн көрсөтүш керек болчу да. Биз бажымды гана киребиз, терс таасири төмөнкүдөй болот, сен төмөнкүдөй алдын ала бир иш чараларды көрүшүң керек деп айтыш керек болчу. А бирок биз бажы биримдигине киребиз, кирбесек момундай момундай нерселер, санкциялар болот, момундай момундай жазаларга дуушар болобуз деп ошол коркуп кирип атабыз да. Биздин бүгүн өкмөткө айта албай келатканыбыз, айтып өкмөттүн укпай аткан себеби ушул болуп атат. Биз Кыргызстанды бүгүн бажы биримдигине киргизебиз, өнүгөбүз деп кирбейлибиз. Биз бажы биримдигине Кыргызстан кирбесек төмөнкүдөй санкцияларга, төмөнкүдөй жазаларга, кысымдарга дуушар болот деп коркуп кирип атабыз да.
Эгемендигибизди, эркиндигибизди
эң эле биринчи терс таасири биз бүгүн эгер эртең бажы биримдигине кире турган болсок соода кылуу эркиндигибизди жоготобуз. Биз соода кылуу эркиндигибизди башка бирөө биздин чечип калат да, ким менен кантип соода кылаарыбызды өзүбүз чече албай калабыз. Ал эми соода эркиндигибиз колуңа алынгандан кийин андан кийинкисин айтпай эле коелу да.
Рахмат Руслан мырза. Урматтуу угармандар, бүгүн бизде ушул жаш ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек бажы биримдиги боюнча кене маек куруп берди. Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык кабарларды, макала, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги барагыбыздан да таа окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ал эми чөнтөк телефондон биздин жаңылыктарга башпагам десеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дерегин териңиз. Ошондой эле биз Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы деген ат менен табасыз, Twitter'де болсо Азаттык Медиа. Ошондой эле ар дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор программабызды, ал эми ар шаршемби кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан жаштарга арналган Азаттык Плюс телепрограммасын көрүп турууну унутпаңыз. Бүгүн сиз менен түшкү эфирде Жанар Акаев бирге болдум. Амандашканча.